Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сёння ў нашай праграме. Еўразвяз прыняў рашэнне прыпыніць на 4 месяцы санкцыі ў датычнасці да беларускіх дзяржаўных службоўцаў, бізнэсоўцаў і кампаній. Рашэнне набудзе моц пасля публікацыі ў афіцыйным выданні Еўразвязу, што мае адбыцца 30 кастрычніка. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году сталінскія карнікі расстралялі ў Менску дзясяткі беларускіх пісьменнікаў. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў сёння прывесці на мемарыяльную акцыю каля будынкаў КДБ і Міністэрства ўнутраных справаў на праспекце Незалежнасці ў Менску. Палітык прапанаваў са свечкамі ў руках стварыць ланцуг памяці ахвяр сталінізму і нагадаць нашчадкам іх катаў аб адказнасці за злачынствы. У Курапатах пад Менскам на месцы масавых расстрэлаў адбываецца мітынг памяці і супольная малітва. У Магілёве ўпершыню за шмат гадоў паказалі беларускамоўную оперу. Спектакль «Сівая легенда» паводле аднайменнай аповесці Владзіміра Караткевіча ў абласны цэнтр прывёз Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балету. Мы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Еўразвяз прыняў рашэнне прыпыніць на 4 месяцы санкцыі ў датычнасці да беларускіх дзяржаўных службоўцаў, бізнэсоўцаў і кампаній. Гэта паведамляе наш карэспандэнт у Брусэлі. У афіцыйным камюніке Еўразвяз тлумачыць, што гэтае рашэнне прынятае ў адказ на вызваленне палітычных вязняў. Рашэнне набудзе моц пасля публікацыі ў афіцыйным выданні Еўразвязу, якая мае адбыцца заўтра, 30 кастрычніка. Санкцыі прыпынілі ў адносінах да 171 са 175 чалавек. І да ўсіх 14 кампаній за так званага чорнага спісу Еўразвязу. Чатыры асобы, супраць якіх санкцыі застаюцца ў сіле, гэта тыя, каго Брусэль падазрае ў дачыненні да знікнення былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі, палітыка Віктара Ганчара, бізнэсоўца Анатоля Красоўскага і журналіста Змітра Завадскага. Гаворка ідзе пра колішняга міністра ўнутраных справ Беларусі Владзіміра Навумова, былога кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Віктара Шэймана, тагачаснага камандзіра брыгады спецыяльнага прызначэння Змітра Паўліченку і тагачаснага міністра ўнутраных справ Юрыя Сівакова. Рашэнне пра забарону на ўезд гэтых асобаў у краіны Еўразвязу было прынятае яшчэ ў верасні 2004 году на падставе рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Тады справаздача кіпрскага дэпутата Хрыстаса Пургурыдзеса сведчыла аб палітычна матываваных знікненнях людзей у Беларусі і аб тым, што некаторыя службовыя асобы адмаўляюцца праводзіць належнае расследаванне гэтай справы. Але для астатніх людзей з так званага чорнага спісу і для ўсіх 14 кампаній санкцыі прыпыненыя. Такое рашэнне Брусэлю назваў паспешлівым сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі.
Яно не улічвае тых палітычных рэалій, которые зараз у Беларусі ёсць. Ці рэчаіснасці, а менавіта не зніжэнне градуса, скажем, уціску грамадзянскай супольнасці, сродкаў масавай інфармацыі, таксама палітычных партый і палітыкаў. Пераслед працягваецца. Все, што адбылося, гэта зменшэнне ўзроўню гвалту, который ёсць у Беларусі. Адзіным становчым момантам у гэтым рашэнні я бачу гэта яго кароткі тэрмін дзеяння. Гэта 4 месяцы. Это вельмі добра то, што не прынята рашэнне аб безумоўнай адмене гэтых санкцый. І гэта 4 месяцы і дэмакратычныя сілы Беларусі, і дэмакраты Европы мусяць выкарыстоўваць для таго, каб прамо зрабіць тэст для рэжыма і прымусіць яго пайці на сапраўдны дэмакратычныя змены. Калі гэтага не будзе, то тады санкцыі трэба вяртаць.
Меркаванне Віталя Рымашэўскага. Былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі, старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч вітаў сённяшняе рашэнне Брусэлю.
Я неоднократно это говорил, и партия об этом говорила всегда, что санкции никому не нужны, ни нашему государству, ни Европе. Мы должны пошаговую такую стратегию, которую я всегда говорил, такая пошаговая стратегия должна быть. Это дисциплинирует и нас, дисциплинирует и их, мотивация есть. И я только надеюсь на то, что через 4 месяца эти санкции полностью отменят. Может быть, связано еще с парламентскими выборами. Я все-таки политик, прекрасно понимаю. Я думаю, что в следующем году санкции все-таки, наверное, будут сняты. К этому все движется, идет. Да, это хорошо. Не надо быть злопыхателем. Еще раз говорю, это хороший момент, когда можно найти диалог и внутри страны и так далее. Надо все-таки это понимать. Будем стараться, все сделаем, чтобы такое движение поступательное вперед шло дальше.
Говорив були кандидат у президенти Сергій Гайдукевич. А колишній депутат парламенту і політв'язень Сергій Скрабець каже, що не бачить ніякої логіки у теперішньому рішенні в розв'язу. Скрабець згадує, що опозиція уже шмат годів безвиніково просить Брюссель відмінити шенгенські візи для громадян Білорусі.
Лепіше було б, коли б Євразвяз візи відмінив, щоб білоруси могли свободно перемещатися за межу. Про що йде говорка вже вельми давно. Але треба на вас зараз і відпечатки пальців здавати, і оплачувати консульський збор. Ось це, я лічу, ну, вельми велике питання, чому це відбувається. Бо півмільйона утікачів з Лівії прибуло навіть без всяких дозволів, без відпечатків пальців. І нікого навіть не спросили, чи можна її розв'язати. А білорусам я лічу, що пишуть такі перешкоди. По-друге, звісно, коли ми розважаємо про те, що відмінили санкції, у сувязі з чим? Коли це з тим, що тут нещо відбулося таке там демократичне, то це, звісно, хусня, бо умови погоршились і для СМІ, і по виборам. Ну, можна сказати, що да, зараз нема політв'язень. На самій справі все одно є. Це той же Бондаренко, я лічу політв'язень. Штрафи вельми великі його зараз дали, Лябецькі, Саткевичу там, і так далі. І розслід громадянських активістів, і він протягується. По свободі слова і по свободі інтернету ми навіть там на пошніх містах не то, що в Європі, а у світі. Предпринимальників знищають клас.
Гэта было меркаванне Сергія Скрабца, былога дэпутата і палітычнага вязня. І больш інфармацыі пра санкцыі ў развязу і пра іх прыпыненне на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году сталінскія карнікі расстралялі ў Менску дзясяткі беларускіх пісьменнікаў. 29 кастрычніка адзначаецца ў Беларусі як дзень памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў правесці сёння ўвечары мемарыяльную акцыю каля будынкаў КДБ і Міністэрства ўнутраных справ на праспекце Незалежнасці ў Менску. Палітык прапанаваў са свечкамі ў руках стварыць ланцуг памяці ахвяр сталінізму і нагадаць нашчадкам іх катаў аб адказнасці за злачынствы. Пазней у нашай праграме мы звяжемся з нашай корэспандэнткай, якая знаходзіцца на месцы падзеяў, а ў Курапатах пад Менскам на месцы масавых расстрэлаў таксама мае адбывацца мітынг памяці і супольная малітва. Там прысутнічае наша корэспандэнтка Інна Студзінская. Інна, добры вечар.
Добры вечар. Акція ще протягується. Почалася вона 17-й годині каля Крижа побач з невідомим забавляним комплексом Бульбаш-Хол. Менавіта сюди з заходнього боку привозили ахвяров. І ось активісти зачитали поіменно спіс людей, які загинули у гэтую трагічну ніч з 29 по 30 кастрычника 1937 року. Ну, а на Крижі ось заходнього боку усталявали новую шильду. І потім кальона підбив червоно-білими стягами, де шмат відомих людей, історик Ігор Кузнєцов, драматург, кінодраматург Володимир Халіп, шмат громадських активістів, Ганна Шапуцька, Вольга Миколайчук, просто білоруси пройшли ось цієї дороги смерті до білоруської Голгофи, ось до каменя і до Крижа Пакутов. А тут уже так само. По дорозі, до речі, усталявали на кожному Крижі знички. І ось уже коля Крижа Пакутов тут пройшов такий мітинг, виступали і Володимир Халіп, і Вацлав Нямкович, Ігор Кузнєцов. Ігор Кузнєцов, до речі, розповів, що 28 кастрычника БНФ, у сядзібі БНФ, відбулося заключне посідження громадського трибуналу по розгляду злочинців сталінізму у Білорусі, який працював поетапно тягом 10 годів. І ось офіційні звістки, що у Білорусі були репресовані 600 тисяч чоловік, а по воді незалежних дослідчиків 1 мільйон 400 тисяч чоловік. І ось коля цього вже Крижа Пакутов Ігор Кузнєцов зачитав спіс катів, спіс злочинців, які ось робили ці злочинства. 87 прозвищ. Правда, сказав, що буде читати без іменів і іменів по батьку, бо вони недостойні цього. Люди запалили знички, зараз уже темно у Менску. І ось ця уся алея, де Крижі, просто у знічках таке вельми кранальне видовище. Тільки що проспівали «Могутний Боже», ось люди ще до інших Крижів підходять, але таке вельми, вельми таке кранальне сьогодні було мероприємство у Куропатах.
Дякую, з нами на сувязі з Куропата у Падмінску, на месцы масавых расстрэлаў сталінскіх часоў, дзе адбываўся і адбываецца дагэтуль мітынг памяці, супольная малітва, наша корэспандэнтка Інна Студзінская, а пазней у нашай праграме мы звяжемся з нашай корэспандэнткай у цэнтры Менску. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч ладзіць там акцыю памяці каля будынку камітэту дзяржаўнай бяспекі. Палітык прапанаваў са свечкамі ў руках стварыць ланцуг памяці ахвяр сталінізму і нагадаць нашчадкам іх катаў аб адказнасці за злачынствы. Хвалях Радыё Свабода гучыць песня гурту Бонда «Курапаты». 29 кастрычніка 1937 году чорны дзень у гісторыі беларускай літаратуры. За адну ноч з 29 на 30 карнікі НКВД расстралялі цэлую групу пісьменнікаў. Сярод іх былі Анатоль Вольны, Платон Галавач, Алесь Дудар, Міхась Зарэцкі, Васіль Каваль, Юрка Лявонны, Валеры Маракоў, Міхась Чарот ды іншая. Агулам 22 пісьменнікі і ўвогуле яшчэ больш прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. Радыё Свабода паразмаўляла з даследчыкам сталінскіх рэпрэсіяў, нашчадкам рэпрэсаваных Леанідам Мараковым, аўтарам даведнікаў «Толькі адна ноч» і «Ахвяры і карнікі». Леанід Мараков кажа, што памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій шануюць менавіта 29 кастрычніка, бо ў гэты дзень была знішчаная вялікая група дзеячаў культуры, але ўвогуле масавыя расстрэлы ў той дзень вяліся амаль у той час, у тыя гады вяліся амаль штодня.
29 кастрычніка, таму што стреляна чыста адна інтэлектуальная эліта. Мне здаецца таму. Хаця я вам скажу, што там былі дні, там, калі расстрэльвалі там 300, 400, 200 чалавек. Ну гэта было ў асноўным вот сялянства і там рабочы клас, як вы ведаеце, амаль не шапалі. Ну вот такі вот хто гаспадарка была ці інтэлектуальная эліта. Просто тут больше 20 одних литераторов, плюс ректор университета, БДУ и, значит, там иншие люди, громадские, культурные деятели. Одну выбрали, одну интеллектуальную элиту. Вот, ненавидно в эту ночь. И вот это, разумеется, вот, вся эта вот, стреляли у Куропатах. Я думаю, что тут у лошадцы. И не стреляли, а стреляли, конечно, у сутовенях НКВД. Уже везли померлых и могли только там добивать.
Паводле Леаніда Маракова, расстрэл беларускіх дзеячаў культуры прымеркавалі да дня нараджэння савецкай улады.
Не,
Нет, конечно же, там вот и только одна ночь и пишется. Это угона 20-летия до советской влады. С Москвы же они запланировали это в ярости, как бы стреляли. Просто с Москвы там указ расстрелять, по-моему, там человек 50. Но тут вышли перевыполнить план. Ну, вы увеличите, что значит расстреляны. Люди их вот катовали. И, значит, амаль все были фактично каждую годину беспритомные, потому что инвалиды. А там уже такое уже конец 37-го года, и там уже как бы начали думать, и через несколько месяцев вот уже пошло 38-го спыняться, потому что Сталину эти доследчики так само были. Они сказали, что еще так вот годик постреляем, и вовле интеллигенции не застанется на этих территориях. На самой справе же, как бы вот вовле, как что там вот расстреляны, СССР, там совсем иншие личбы на душу населения, коли взять РСФСР, сколько расстреляно, и коли взять эти помежные республики, Беларусь, Украину, там совсем иншие, у нас там приблизно на душу населения разов 10 больше, чем у РСФСР. Репрессии в СССР были разного уровня в Беларуси, Украине и в России. Совсем разного уровня. Если поглядите по письменникам, литераторам докладнее, 500 у нас, мы 480 высовали, 80-90%, а у них там в России высовали 10-12% литераторов. Совсем разные личбы они у себе идут, они как бы вот, и на вот их доследчики, кажется, одно вот у всех высовали, постреляли.
Яким чином адбіралі ахвяраў сталінскія каты? Леонід Маракоў, які шмат гадоў вывучае гісторыю рэпрэсіяў, лічыць, што імкнуліся знішчыць людзей, якія ўмеюць думаць.
Для них галоўнае, каб не было мысліщі. Тому що хто їх думає, може супоставляць, як жылося нават да падзеі кастрычніцкіх, як пасля. Кто виноват? Это же, заметьте, вот как теперь, знаете, вот эта вот ситуация Россия и Украина. Там же, вы же поглядите, там эти там 10%, что там, не, скажем так, не за Путина, там же это 99% за их интеллигенция, ученые, интеллектуальная элита, знаете, то есть интеллектуальная элита, и теперь, значит, и на вот России, она может оценить ситуацию и забить выники какие-то. И тогда, знаете, а ему же это Сталин же такие, это был сопроводы такие кровавый менеджер, вырезал все такое, чтобы тому вот он и заставался, сколько годов у Влади, что он вырезал тех, кто, это не казали, мыслящих.
Гаварыў Леонід Маракоў, аўтар даведнікаў «Толькі адна ноч» і «Ахвяры і карнікі», які вывучаў гісторыю сталінскіх рэпрэсіяў. Цалкам інтэрв'ю з ім на нашым сайце свабода.орг. А зараз паслухаем верш Анатоля Сыса «Курапаты».
Адпусціце мяне, курапаты, нават з кулі ў галаве, да дзяцей, да жаны, да хаты, як там бацькаўшчына жыве, як там сад мой. Абрыдлі сосны, нават камень не ўлежыць ніц, я вярнуўся. Такі ўжо лёс мой, плакаць жвірам з пустых вачніц. Адпусціце мяне да хаты. Як жа так? Прапусціць сяўбу. Я ж да смертух не быў араты. Я ж прашуўся не на гульбу, а ў залохну пакіну кулю. І дадому, у журавы. Зайду ў дом, абдыму матулю, пацалую нібы жыву.
Верш Анатоля Сыса «Курапаты» чытаў Дзяніс Бурко. У курапатах пад Менскам адбываліся масавыя расстрэлы ў гады сталінскіх рэпрэсіяў.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
На месцы сталінскіх расстрэлаў пад Віцебскам з'явіліся новыя крыжы. Актывісты ўсталявалі крыж ва ўрочышчы «Цёплы лес» каля пасёлку Лужасна Віцебскага раёну, а таксама аднавілі адзін з крыжоў на ўзлеску каля вёскі Хайсы. Там паставілі новы крыж замест скрадзенага невядомымі вандаламі. «Цёплы лес» як месца масавых расстрэлаў часта фігуруе ва ўспамінах мясцовых жыхароў. Звесткі пра сталінскія рэпрэсіі ў наваколлях Віцебску даўно збірае актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Ян Дзяржаўцаў. Менавіта ад тутэйшых старажылаў і давялося яму пачуць аповед пра расстрэлы ў «Цёплым лесе».
Во урочище «Теплый лес» с початку 30-х годов там расстреливали мирных жихаров. Недавно, прикладно месяц тому назад, я доведался от одного человека малым хлопцем, и он жил побач с этим теплым лесом. И вот он рассказал, что у 37-м или 38-м годе, он докладно не памятает, и они пошли с несколькими хлопцами сюда поздно вечером, и хутко пришла машина. Светло фар не выключало, выгнали с кузова несколько человек, и, кажут, мы чули выстрелы, ну, кажут, мы и побегли. И он кажет, что это не одноразово, а это вельми часто отбывалося.
Говорил витебский активист консервативно-христианской партии БНФ Ян Дзяржаўцаў. Чаму цяперашняя ўлада не хоча належным чынам ушаноўваць памяць ахвяраў сталінскага тэрору? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары Гомеля.
Я думаю, что они некоторые действия делают с согласия России. То, что они сделают здесь, это фактически против КГБ, против того же Путина даже. Если отмашка будет, что можно увековечить, будут памятники. А так сами не рискнут. У меня мамины, тетя, дядя, ну, дяди все пострадали, четыре, как польские шпионы, все. И один только вернулся, благодаря которому поподписывал все, ему просто дали большой срок. Они жили в Брагинске, районе.
Я думаю, еще время не пришло, придет и увековечит обязательно. Столетия проходят, и мы вспоминаем какие-то события. И это тоже все встанет на свои места. Солженицына разрешили читать? Разрешили. Так и это все будет.
Сейчас каждый за себе. Уже никто ни про кого, можно сказать, так особо не волнуется, не думает. Так и начальство. Как говорят, своя рубашка ближе к телу. Это надо собраться митингами, чтобы их заставить, чтобы они подумали.
А где хотят увековечить? Я сам жил во время этого дела. Я не знаю, стоит ли? Может быть, надо простить все это дело.
Я никогда не соглашался, что сталинский террор. Так что, Сталин настолько был не человек, это не он уничтожал. Уничтожали люди, которые были близко к нему. Народ еще полностью правды не знает. Это же надо народ подготовить, народу довести, чтобы народ, вы знаете, это все знал, согласился. Ну.
Может, это им не выгодно, потому что они же в правительстве. Все это, наверное, связано между собой. Каждый правитель не хочет, чтобы другого правителя осуждали, потому что, может, сам такой.
Не знаю, что сказать вам. Не задумывался. Просто помню все об этом. И другие помнят. А то памятники, что они? Так.
Если касаться сталинских репрессий, тут надо судить по всей истории. А история Сталина – это довольно интересная вещь. И есть и негативы, есть и прогресс. Он сделал Советский Союз.
Не хватает, наверное, денег поднять этот вопрос.
Ну, я думаю, это вопрос времени. Может, получится все, и повековечим все эти жертвы.
Ну, значит, кто-то не хочет этого. Для нас это секрет.
Власти не хотят показывать того, что не надо делать. Всяких оппонентов, чтобы к стенке не ставили. Договариваться надо. Я так понимаю. Люди уже забыли и прочее, наверное, чтобы меньше вспоминали про то.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах, чаму цяперашняя ўлада не хоча належным чынам ушанаваць памяць ахвяраў сталінскага тэрору. І нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеяў Беларусі і свеце 266-39-52, нумар нашага аўтаадказніка ў Менску. Ён працуе без перапынку.
Гурт «Рэха», якому сповнілася 10 гадоў, гуртаваўся і прыйшоў за гартоўку падчас вулічных выступаў. Яго лідар Андрусь Такінданг будзе госцем перадачы «Вольная студыя».
А пачалі мы гэтыя выступы з чаго? Мы хацелі неяк паехаць на славянскі базар там на вуліцы паіграць. І нам нашы сябры-музыкі сказалі, што ой, усіх хапаюць, усіх вяжуць. І мы падумалі, добра, паміраць дык з песні. Хай вяжуць у цэнтры, пойдзем да ратушы.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях меней, чым праз 20 хвілінаў. І таксама нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. А мы вяртаемся да галоўнай тэмы сённяшняга дня. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году сталінскія карнікі расстралялі ў Менску дзясяткі беларускіх пісьменнікаў. 29 кастрычніка адзначаецца ў Беларусі як дзень памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Былы палітвязень і кандыдат у прэзідэнты прэзідэнты Мікалай Статкевіч заклікаў правесці ўвечары мемарыяльную акцыю каля будынкаў камітэту дзяржаўнай бяспекі і міністэрства ўнутраных спраў на праспекце Незалежнасці ў Менску. Палітык прапанаваў са свечкамі ў руках стварыць ланцуг памяці ахвяр сталінізму і нагадаць нашчадкам іх катаў аб адказнасці за злачынствы. У цэнтры Менску цяпер знаходзіцца наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык, яна з намі на тэлефоннай сувязі. Галіна, добры вечар.
Добрый вечер.
Ці сабраліся людзі ў цэнтры Менску?
Так, тут сабралася некалькі дзесяткаў чалавек, якія ўжо паселі вышыхтавацца ў ланцуг уздоўж дарогі насупраць будынка КДБ. Прыйшоў Мікола Статкевіч з жонкай Марынай, прыйшоў Владзімір Некляеў, Валеры Шчукін, грамадскія актывісты і, відаць, неабыякавыя людзі, якія прыйшлі падтрымаць гэтую акцію. Усяго ланцуг выбудаваўся ад рагу будынка КДБ, і от зараз вышыхтоўваецца на працягу ўсяго гэтага будынку, акраз насупраць яго. Владимир Некляев и Микола Сасхевич, которые пришли за их кольки филинов до початку акции, отказали на питание журналистов, почему они тут проводят эту акцию, бо ненавито скажут так, что именно в этом будинку КДБ 29-го кастричника были закатованы письменники, поэты, цвет нации. И вот память про это, как нагадать, кто катам цвету белорусского народа на это тут проходит где-то акция. Это один из аспектов, а другие, сказал Микола Стасевич, это так само протяг одноевания зоны свободы, сказал Микола Стасевич. То, за что змагались перед выборами, и тем же люди уже за долгие годы просто не отважились выходить на эти массовые акции, застрашенные этими репрессиями. И вот, распочавши эту, поширение этой зоны свободы до выборов, вот это протяг этого поширения. Я сказал, что Евразия взял санкции с белорусских чиновников, и вот зараз как раз таки испыт, поглядеть, что правда было сделано, обґрунтованность, правда, влада собирается быть больше демократичной, больше лояльной. Эта акция мая засвечить.
Галина, скажите, калі ласка, а ці супрацьдзейнічаюць якраз улады гэтай акцыі? Ці відаць шмат супрацоўнікаў міліцыі, супрацоўнікаў спецслужбам у цывільным, ці назіраюцца там аўтазакі? Вось былі паведамлення, што ў дварах прылеглых ёсць аўтазакі.
Ведаеце, гэта звычайна ўжо стала традыцыйна апошнімі акцыямі, вот, якія распачаліся перад выбарамі, што аўтазакі яны пазмоўчаны знаходзяцца ў дварах. Так было заўсёды, не выключэнне ёсць і сённяшні дзень. Іншая рэч, што калі ў мінулыя гады яны так даволі адкрыта стаялі, і супрацоўнікі АМОНу былі просто вот паўсюдныя, то зараз відбываецца тое ж саме, толькі больш закамуфлявана. Тут супрацоўнікаў спецслужбаў вялікая колькасць. Яны фільмуюць усе на камеры, яны просто вельмі нахабна, да речі, паводзяцца, праходзяць, штурхаючыся, нібыта вот выпадкова. Тут не прысутныя, яны фільмуюць, кантралююць, але робяць гэта больш скрыта, так сказаць. Так, каб гэта не было відочна, каб гэта не так не... так не было відочна, як гэта было раней. Ну і зараз, дарэчы, вот літаральна колькі хвілін ізноў падышлі традыцыйныя супрацоўнікі міліцыі, якія складалі пратаколы на Анатолія Лябедку, на Владзіра Некляева і на Мікола Статкевіча падчас масавых акцій 15-го, 10-го кастрычніка. Зараз тыя ж самыя супрацоўнікі міліцыі ізноў падышлі. Вось зараз размаўляе адзін з Анатолія Лябедкам, а другі падышоў да Владзіра Некляева. Сказаць пра што яны, што не патрабуюць, пакуль не магу, бо не магу дакладна чуць, але рэчка вельмі палкая. І неверагодна, што патрабуюць ісці адсюль. Побач стаяць людзі ў цивільным, у чорным, якія пільна за гэтым сочаць. Гэта якраз тыя самыя спецслужбы, якія не з'яўляюць сябе адкрыта, але прыхована фільмуюць у ўсе падзеі.
Дзякуй, Галіна, з намі.
А становіцца больш напружанай. Як яна завершыць?
Дякую, Галіна. З нами на сувязі з центру Менску Галіна Бакунчик. Я перепрашаю за кепскую якасць сувязі. Мы будзем сачыць за тым, што адбываецца ў цэнтры Менску, і за абнаўленнямі падзеяў можна сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Я яшчэ раз нагадаю, што 29 кастрычніка ў Менску адбываецца акцыя каля будынку Камітэту дзяржаўнай бяспекі на праспекце Незалежнасці. Палітык Мікола Статкевіч прапанаваў ушанаваць памяць ахвяр сталінізму і нагадаць нашчадкам катаў аб адказнасці за іх злачынствы. 29 кастрычніка адзначаецца ў Беларусі як дзень памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій, бо ў ноч з 29 на 30 1937 годзе сталінскія карнікі расстралялі ў Менску дзясяткі беларускіх пісьменнікаў.
Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалецця, яблык яе нікому не пажадаю на свеце. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахом жахнала присмерк. Пэўна, што д'яблу самому помніцца горкі присмак. Голая яблыня грому, голая яблыня грому, светлая яблыня грому, салаўінае ўся ночнай, ласкавага яблыка стому я надкусіў адночы. Светлая яблыня грому, светлая яблыня грому. Яблыня грому, першага мілага гневу, позірку маладому праглася бачыць Еву. Ціхая яблыня грому, ціхая яблыня грому.
На хвалях Радыё Свабода песня Лявона Вольскага на верш Рыгора Барадуліна «Белая яблыня грому». У Магілёве ўпершыню за шмат гадоў паказалі беларускамоўную оперу. Спектакль «Сівая легенда» паводле аднайменнай аповесці Владзіміра Караткевіча ў абласны цэнтр прывёз Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балету. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
На сцэне глядзельнай залі Магілёўскага палаца вобласці мітусня перад рэпетыцыяй спектакля. Да паказу некалькі гадзінаў. Акторы кожны па-свойму рыхтуюцца да прагону оперы. Не ўсе дэкарацыі паспелі выставіць. З тых, што на месцы кідаюцца ў вочы вялікі панскі ложа, камін ды рыцарскі рыштунак. Рэжысэр-пастаноўшчык Міхаіл Панджавідзе дае апошнія ўказанні акторам і тэхнічнай абслузе. На гутарку з журналістам ён адводзіць 5 хвілін. Заўважае, буду старацца гаварыць па-беларуску, але давядзецца збівацца і на расійскую мову. Не без гону разнашае, што новая рэдакцыя «Сівой легенды» – ягоная прапанова.
Я яшчэ калі быў прэтэндэнтам на гэтую пасаду, прапанаваў зрабіць гэтую оперу знов, таму што яна ўжо шла. Гэта новая рэдакцыя. Для мяне гэта мая любов, мае дзіця, рады, таму што адбудзецца першы раз у Магілёве, Гомелі.
Вы сказалі, што яна вам цікавая. А чым яна цікавая?
Идея очень красивая. Все трактуют Короткевича в и политических, и национальных его аспектах. А это опера, и вообще это произведение, на самом деле, было написано гораздо интереснее и гуманистичнее. Это история о любви, которая единственная, как спасение в страшные минуты, когда юзом идет история страны. Беларусь, как и весь мир, периодически эти катаклизмы переживала. И рецепт от Короткевича – это любовь, которая позволит пережить все. Надо помнить о том, что эта земля называлась по-разному, здесь были разные государства, а земля была одна и та же. На ней в поту и крови растили детей своих и хлеб свой люди. Надо эту землю любить, оберегать.
Але Караткевіч для беларусаў дуже знакавы пісьменнік. Пачулі гэтую знакавасць, калі працавалі над гэтай операй? Тыя людзі, якія пачыталі ўпершыню Караткевіча, пачыналі гаварыць па-беларуску, пачыналі вывучаць гісторыю Беларусі.
Бачыце, размаўляеш па-беларуску. Гэта тоже, наверное, есть, тоже было. Первый раз познакомился с беларускай літаратурай і сразу с Караткевічам. Поэтому я не почувствовал какой-то его исключительности. Я думал, что у вас вся литература такая.
Якая такая?
Да интересная, крутая. Очень такой полный смыслов, полный аллюзий. Прежде всего, как литературно очень интересный. Сейчас скажу, понимаете, на меня завтра вся либеральная пол Беларуси ополчится. Вот если бы давать Нобелевскую премию, так вот ему. Потому что это литература.
Что было самое складанное у этой оперы? Передать характеры, вернуться у той час?
Зразуметь питание, что робить, коли хочешь остаться беларусом.
Глядзець беларускамоўны оперны спектакль прыйшло нямала магілёўцаў. Залі на тысячу месцаў малюся была запоўненая. Некаторыя фрагменты пастаноўкі віталіся працяглымі воплескамі, асабліва тыя, у якіх акторы ў сваіх партыях згадывалі адданасць краю, мужнасць у яго абароне ды вернасць каханню. Завершылася опера воклічамі «Брава» і некалькімі нясмелымі «Жыве Беларусь». Хвілін 15 гледачы не адпускалі актораў са сцэны. У гледачоў пытаю, што іх найбольш уразіла ў пастаноўцы.
Впервые смотрю именно беларускую оперу. Захватывает. Не можешь оторваться. Не в своих мыслях не уходишь, а именно герой тебя контролирует, твои эмоции. И очень музыка.
Захватывающая. Музыка смысла шикарна. Мы сами музыканты. Первак прыйшоў как бы на одном дыхании. Не просто даже да. Незаметно было.
Вельми приемно, что это опера на белорусской мове. Вельми приемно, что историчные подеи не застаются забытыми. Твор просвечен Могилевщине. На Могилевчанам особисто это вельми приемно.
Вы читали, видать, Караткевич?
Конечно.
А что
читали? Белорусск. А молюсь. И черный замок Ольшанский, и колосы под серпом своим. И Караткевич – это наша гордость. Вот творы доходят до людей. Это самое главное.
Наибольше уразила музыка. Музыка чудовная. Хоровый спел был шикарный.
Что наибольше уражевое у творчести Караткевич?
Как он опевает историю. Как историчные подеи, его романтично описано.
Таких постановок белорусскомовных, их достатково?
Нет, достатково. Могилёю мы на угол. Чуем такую постановку в первый раз. Наш театр снимает спектакль на белорусской мове. Дякую Минскому театру. Нам показали эту оперу. Нехай бы частей приезжали. На белорусской мове нам не хапает постановок.
Прагучаў рэпартаж з Магілёва, яшчэ раз нагадаю, там упершыню за шмат гадоў паказалі беларускамоўную оперу, спектакль «Сівая легенда» паводле аднайменнай аповесці Уладзіміра Караткевіча. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз развіццё гісторыі ўкраінскай бібліятэкі ў Маскве, пра якую мы паведамлялі ўчора. Дырэктарка бібліятэкі Наталя Шарына была затрыманая на 48 гадзін, а ў бібліятэцы ў яе кватэры правялі ператрусы. За падзеяй сочыць Алена Ціхановіч. Алена, як тлумачыць расійскія ўлады свае дзеянні?
Ну, тлумачэнне даў прадстаўнік следчага камітэту Расіі Уладзімір Маркін. Ён кажа, што адносна Шарына расследуюць крымінальную справу па артыкуле пашырэння нацыянальнай ненавісці выражнечы і прыніжэння чалавечай годнасці. Ён дадаў, што следчы камітэт будзе прасіць пра арышт Шарыны пасля 48 гадзінаў яе затрымання. Ён назваў і канкрэтную прычыну, а гэта тое, што бібліятэка распаўсюджвала кнігі ўкраінскага нацыяналіста Дмітра Карчынскага, якія ў Расіі прызнаны экстрэмісцкімі і былі забаронены. Ну, што мы даведаліся пра Карчынска? Ён заснавальнік партыі «Братства». У часе Еўрамайдану прыхільнікі гэтай арганізацыі выступалі вельмі радыкальна, бралі ўдзел, напрыклад, у спробе штурму адміністрацыі прэзідэнта. Карчынскі аўтар паэтычнага зборніку «Філасофія смуты» або кнігі публіцыстыкі «Вайна ў натоўпе». І якраз вось гэта апошняя кніга «Вайна ў натоўпе» была прызнаная маскоўскім судом экстрэмісткай. Дарэчы, сам Карчынскі выказаў здзіўленне, што за яго кнігу арыштоўваюць бібліятэкарку. Ну а з другога боку задавальненне, што паводле яго словаў, тым самым яго паставілі ў шэраг з Марксам і Мандельштамам, кнігі якіх таксама забаранялі.
Алена, а як Украіна, украінскія ўлады рэагуюць на гэтае затрыманне, на гэтыя ператрусы?
Ну, украінскі МЗС выступіў з пратэстам і назваў усё тое, што адбываецца ў Маскве вакол бібліятэкі антыукраінскай істэрыі. Як заявіў кіраўнік МЗС Украіны Павел Клімкін, цяпер расійскі ўрад лічыць антырасійскім абсалютна ўсё. Само наша існаванне ўжо лічыцца антырасійскім, сказаў Клімкін. Дарэчы, як удакладнілі супрацоўнікі бібліятэкі ў часе хатняга вопшуку ў Шарынай дома, следчых зацікавілі некалькі кніг, у тым ліку выданні пра галадамор ва ўкраіне, кнігі папулярнай украінскай пісьменніцы Аксаны Забужкі або граматы ад украінскіх прэзідэнтаў. Ну, дадам, што Наталля Шарына з'яўляецца расійскай грамадзянкай. Цяпер яе ўтрымліваюць у Таганскім аддзяленні міліцыі. Пасля працяглага допыту ў яе крытычна павысіўся ціск і ўрэшце сёння да яе выклікалі хуткую дапамогу. Ну, дадам, што следчы камітэт настойвае, што бібліятэкарка павінна быць арыштаваная далей.
Дзякую, Алена. Алена Ціхановіч расказала пра сітуацыю з украінскай бібліятэкай у Маскве. Я дадам, што пра гэтую гісторыю можна больш даведацца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, а таксама нагадаю пра некаторыя падзеі сённяшняга дня. Еўразвяз прыняў рашэнне прыпыніць на 4 месяцы санкцыі ў датычнасці да беларускіх дзяржаўных службоўцаў, бізнэсоўцаў і кампаній. Мікалай Статкевіч заклікаў правесці сёння мемарыяльную акцыю каля будынкаў КДБ і Міністэрства ўнутраных справаў на праспекце цэнтру Менску, і яна якраз там і адбываецца.